Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 41ο χωρίο του 10ου κεφαλαίου έως το 14ο χωρίο του 11ου κεφαλαίου. Όταν τα άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι 10 μαθητές, άρχισαν να γανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει: «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Έρχονται στην Ιεριχώ. Καθώς ο Ιησούς οι μαθητές του και πολλοίς κόσμος έβγαιναν από την πόλη, ένας τυφλός, ο Βαρτίμεος, γιος του Τιμαίου, καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε ότι αυτός που περνά είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιε του Δαβίδ, Ιησού, σπλαχνίσουμε!» Πολλοί τον μάλωναν για να σωπάσει. Εκείνος όμως φώναζε ακόμα πιο πολύ: «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε!» Τότε ο Ιησούς στάθηκε και είπε: «Φωνάξτε τον». Φωνάζουν τον τυφλό και του λένε: «Θάρρος, σήκω, σε φωνάζει». Εκείνος πέταξε το πανοφόρι του, πετάχτηκε πάνω και ήρθε κοντά στον Ιησού. «Τι θέλεις να σου κάνω?» τον ρώτησε ο Ιησούς. Ο τυφλός του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε, η πίστη σου σέσωσε». Ο τυφλός αμέσως απέκτησε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού στην πορεία του. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθφαγή και στη Βηθανία, κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ακόμη δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ. Αν κανείς σας ρωτήσει γιατί το κάνετε αυτό, να του πείτε: ο Κύριος το χρειάζεται και αμέσως ύστερα θα το στείλει πάλι πίσω». Εκείνοι πήγαν και βρήκαν το πουλάρι δεμένο κοντά σε μια αυλόπορτα έξω στο δρόμο και το έλυσαν. Μερικοί από αυτούς που στέκονταν εκεί τους ρώτησαν: «Τι συμβαίνει και λύνεται το πουλάρι?» Οι μαθητές τους απάντησαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και εκείνοι τους άφησαν. Έφεραν τότε το πουλάρι στον Ιησού, έβαλαν πάνω σε αυτό τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω του. Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο και άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν χάμω. Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κράβγαζαν: «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένη η βασιλεία του προγόνου μας Δαβίδ που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, δόξα στον ύψιστο Θεό». Ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σ' όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στη Βηθανία. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από τη Βηθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε: «Ποτέ πια να μην φάει κανείς καρπό από σένα». Και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο μάθημά μας, στον περίπατό μας, στον βιβλικό, που έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 10 του Ευαγγελίου του Μάρκου. Εκεί είδαμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που ήρθανε στον Ιησού και του ζήτησαν κάποιες θέσεις τιμής όταν θα έρθει στη βασιλεία του, να καθίσουν από εδώ και από εκεί από τον θρόνο του. Και φυσικά ο Κύριός μας τους έδειξε πόσο αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που ζήτησαν, γιατί δεν ξέρουνε ότι τις θέσεις, ποιος θα καθίσει πού στη βασιλεία του Θεού, τις καθορίζει ο Θεός και όχι εμείς με τις απαιτήσεις μας. Και φυσικά διαβάζουμε στο εδάφιο 41 ότι όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και αυτό δίνει αφορμή στον Κύριο Ιησού να διδάξει τους μαθητές ότι αυτό το πνεύμα δεν πρέπει να τους χαρακτηρίζει. Έτσι τους λέει ότι οι άνθρωποι στις εξουσίες τις κοσμικές ζητούν την απόλυτη εξουσία για να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτός που θέλει να είναι μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να είναι υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Έτσι λοιπόν η μέθοδος του Θεού είναι να παίρνει εκείνους που είναι ταπεινοί και γίνονται μικρότεροι υπηρετώντας τους άλλους και να τους κάνει ηγέτες. Ο αρχηγός πρέπει να είναι υπηρέτης όλων. Και αυτό φυσικά οδηγεί στο να μιλήσει ο Κύριος Ιησούς για το δικό του παράδειγμα. Και λέει: «Γιατί ο Υιός του ανθρώπου», μιλάει για τον εαυτό του, «δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Ο Ιησούς Χριστός επιτίμησε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, γιατί με αυτό που ζήτησαν έδειξαν υπερηφάνεια και φιλαυτία. Αλλά τώρα θέλει να προφυλάξει και τους άλλους αδερφούς, τους άλλους πιστούς, τους άλλους μαθητές από αυτό το πνεύμα που πολλές φορές μας χαρακτηρίζει. Οι θέσεις και τα αξιώματα δεν κάνουν μεγάλο κάποιον χριστιανό. Αντίθετα, μεγάλο τον κάνει η υπηρεσία που προσφέρει με ταπεινοφροσύνη. Το να είναι κανείς μαθητής και ακόλουθος του Ιησού Χριστού σημαίνει ότι είναι υπηρέτης του Θεού και των ανθρώπων πλάι του. Ο ίδιος ο Κύριος δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και μάλιστα μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου σταυρικού, λέει ο Λόγος του Θεού. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να επιζητούν δύναμη και εξουσία. Πρέπει να επιδιώκουν να βοηθούν τους άλλους. Και ο μεγαλύτερος χριστιανός θα είναι ο υπηρέτης των άλλων. Ο τίτλος αυτός που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του, ο Υιός του Ανθρώπου, είναι τίτλος τον οποίο συναντούμε πολύ συχνά μέσα στα συνοπτικά Ευαγγέλια. Είναι ένας όρος τον οποίο βρίσκουμε στην Παλιά Διαθήκη και ιδιαίτερα στον προφήτη Εζεκίηλ, ως το όνομα του ανθρώπου, του προφήτη που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, που θα αντιπροσωπεύσει τους ανθρώπους τον Θεό και τον Θεό στους ανθρώπους. Αυτό βλέπουμε για παράδειγμα στο βιβλίο του Εζεκίηλ στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι μια εικόνα ενός ένδοξου οργάνου του Θεού. Ο Δανιήλ επίσης αναφέρεται σε έναν Μεσσία που θα εγκαθίδριε την αιώνια βασιλεία του Θεού. Ένας με τη δόξα του Υιού του Ανθρώπου, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 7 του Δανιήλ και στο εδάφιο 13. Και σε άλλα βιβλία ακόμα, και ανάμεσα στις Διαθήκες έχουμε το βιβλίο του Ενόχ, όπου εκεί έχουμε τη δασκαλία για ένα Μεσσία που επρόκειτο να έρθει στους έσχατους καιρούς μέσα σε νεφέλες με τη δόξα του Θεού. Και μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και ενσωμάτωσε όλες αυτές τις δασκαλίες και τις διεύρυνε. Η μορφή, το μοντέλο της δασκαλίας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτή του Πάσχοντος Υιού του Ανθρώπου, που επίσης έχουμε σε αυτό το εδάφιο. Γιατί βλέπουμε ότι η δασκαλία εδώ είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Ανθρώπου, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και μάλιστα να προσφέρει λύτρα για τη σωτηρία όλων ημών των ανθρώπων, να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Τι σημαίνει αυτό να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους? Μας παραπέμπει στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Με τη λέξη λύτρο που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιησούς εννοεί το κόστος που στήχησε σε αυτόν η σωτηρία του ανθρώπου. Το κόστος ήταν η ίδια του η ζωή. Ο Θεός μας θεωρεί τόσο πολύτιμους που άφησε το γιο του να πεθάνει στη θέση μας για να σώσει εμάς από τη θανατική καταδίκη της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει λύτρο. Πλήρωσε τα λύτρα και μας ελευθέρωσε. Πλήρωσε τα λύτρα που στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο θάνατος του Ιησού Χριστού που έγινε για μας, για τις δικές μας αμαρτίες. Στο αμέσως επόμενο περιστατικό έχουμε την θεραπεία του τυφλού Βαρτίμεου. Και η διήγηση αυτή δεν βρίσκεται μόνο στο Ευαγγέλιο μας εδώ του Μάρκου, αλλά βρίσκεται επίσης στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και του Λουκά. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι, κριτικοί, ορθολογιστές ίσως, που λένε ότι δεν μας τα λένε καλά οι Ευαγγελιστές, γιατί ο Ματθαίος αναφέρει δύο τυφλούς, ενώ ο Μάρκος επικεντρώνει την προσοχή του σε έναν, στο Βαρτίμαιο, και πιστεύω ότι το κάνει είναι ότι επειδή αυτός μίλησε. Βέβαια, κάποιοι ορθολογιστές κρέμονται σε τέτοιες μικρές αναφορές και λένε τα Ευαγγέλια δεν είναι αξιόπιστες πηγές μαρτυρίας για τον Ιησού Χριστό. Αλλά στην πραγματικότητα με κάτι τέτοια μας λένε ότι ο τυφλός δεν ήταν ένας, δεν είναι δύο. Τρίτος τυφλός είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα. Και ερχόμαστε να δούμε την θεραπεία εδώ του Βαρτίμιου που είναι ξεχωριστή. Μας δείχνει άλλη μια φορά πως τα θαύματα του Ιησού δεν γινόταν με έναν στερεότυπο τρόπο, με μια ορισμένη μηχανική μέθοδο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε αφενός την στάση που περιστήγησαν τον Ιησού, που είναι αρνητική, γιατί βλέπουμε ότι τον επιπλήττουνε, και από την άλλη μεριά βλέπουμε την επιμονή αυτού του τυφλού Βαρτίμαιου. Όσο αρνητική κι αν ήταν η στάση των ανθρώπων γύρω από τον Ιησού, δεν αποθάρρυναν αυτόν τον τυφλό άνθρωπο. Εκείνος είχε μέσα από την πληροφορία και την πίστη ότι ο Ιησούς μπορούσε να το θεραπεύσει, και έτσι τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο. Πολλές φορές στη διακονία του Ευαγγελίου υπερβάλλουμε το ανθρώπινο στοιχείο, νομίζοντας ότι από τη συμπεριφορά μας εξαρτάται κατά πόσον οι άνθρωποι θα ζητήσουν τη χάρη του Θεού για τη σωτηρία τους. Ο Ιησούς όμως, βλέποντας την πίστη αυτού του ανθρώπου, είπε: «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Ο τυφλός δεν εμποδίστηκε τους ανθρώπους γύρω, αλλά ούτε και ο Ιησούς Χριστός που έκανε το θαύμα του βλέποντας την πίστη αυτού του ανθρώπου. Μόνο μια τέτοια πίστη που παραβλέπει τον ανθρώπινο παράγοντα μπορεί να σώσει και να φέρει την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι μας εμποδίζουν. Μας λένε ότι είναι ανόητο να πιστεύουμε. Μας λένε διάφορα πράγματα, αλλά αυτά δεν πρέπει να γίνονται εμπόδια στην πίστη μας για τον Θεό. Γιατί όποιος αποβλέπει στους ανθρώπους και στη διαγωγή τους και στη συμπεριφορά τους, τότε δεν θα φτάσει ποτέ στον Ιησού Χριστό. Το συγκλονιστικό είναι να σκεφτούμε ότι αυτός ο Βαρτίμαιος ακολούθησε από εδώ και ύστερα τον Ιησού Χριστό βλέποντας. Και σε λίγες μέρες είδε τον Ιησού Χριστό να πεθαίνει πάνω στο σταυρό για τις δικές του αμαρτίες. Άραγε εμείς συνειδητοποιούμε ότι είμαστε πνευματικά τυφλοί και χρειαζόμαστε το χέρι του Ιησού Χριστού να μας ανοίξει τα μάτια. Έχουμε δει τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για μας, να δίνει τη ζωή του λύτρο για μας. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι μου, στο κεφάλαιο 11. Με το 11ο κεφάλαιο ολοκληρώνεται μια φάση της διακονίας του Ιησού Χριστού που εστιάστηκε στη διδασκαλία του και στα θαύματά του και απόδειξε τη θεία του προέλευση. Και τώρα εγκαινιάζεται μια άλλη φάση που είναι και πιο ουσιαστική, η πλήρης εκπλήρωση της αποστολής του Ιησού Χριστού, το πάθος του, η σταυρική του θυσία και η αναστασή του. Αν η διακονία του Ιησού Χριστού περιοριζόταν στην πρώτη φάση, θα ήταν φυσικά πολύτιμη και αξιοθαύμαστη, αλλά δεν θα ήταν σωτήρια. Θα αποτελούσε ο Χριστός ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά όχι τον λυτρωτή μας, τον αντικαταστάτη μας, απέναντι στις θείες απαιτήσεις. Δεν θα ήταν ο σωτήρας ο οποίος μας λύτρωσε. Ο Ιησούς Χριστός, απτόητος και αμετακίνητος, προχωρεί προς την τελευταία σκηνή του δράματος της ζωής του. Αυτή η σκηνή ανοίγει με τη θριαμβική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Έρχεται σαν βασιλιάς, διαφορετικός όμως από τους επίγειους βασιλιάδες. Δεν έρχεται με άρματα, δεν έρχεται με φρουρούς, δεν έρχεται με μια μεγαλόπρεπη συνοδεία, αλλά ταπεινός και πράος, πάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι. Ο Ευαγγελιστής αυτός μας εξιστορεί επίσης το πόσο ο Ιησούς καταράστηκε και ξήρανε μια άκαρπη σικιά. Ένα γεγονός που θα δούμε ότι έχει συμβολική σημασία. Η σικιά συμβολίζει την καινή θρησκευτικότητα και τον τυπικισμό τόσο στη λατρεία όσο και στη χριστιανική μας ζωή, που δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από τον Θεό. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τον καθαρισμό του ναού από τον Ιησού Χριστό. Πέρα από την πρακτική πλευρά του, που βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παρεμπόδιζαν τη λατρεία του Θεού, υπάρχει ένας συμβολικός χαρακτήρας στην πράξη αυτή του Ιησού, καθώς έρχεται και καθαρίζει και εκβάλλει μέσα από τις καρδιές μας, που είναι ναός του Θεού, κάθε τι ακάθαρτο και ατέριαστο. Όμως ας έρθουμε να δούμε το πρώτο περιστατικό, τη θριαμβική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία είπαμε, στην πραγματικότητα που καλύπτονται μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, καλύπτουν τρεις ημέρες κατά τις οποίες ο Ιησούς Χριστός μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Η θριαμβική είσοδος τώρα, όπως θα δούμε, δεν είναι και πάρα πολύ θριαμβική. Ενώ διακήρυξε με αυτή την είσοδό του ποιος ήταν, ο Γιος του Θεού, ο Βασιλιάς του Θεού, ο Μεσσίας, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν αυτή τη διακήρυξη. Και βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο να πλησιάζουν στα Ιεροσόλυμα και να βρίσκονται στο χωριό της Βηθφαγής και στη Βηθανία, κοντά στο όρος των Ελαιών, και ο Ιησούς στέλνει τους μαθητές με οδηγίες για να του φέρουν ένα μικρό γαϊδουράκι. Ο Ιησούς τον είχαμε παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, στα τρία τελευταία κεφάλαια του Μάρκου, να κινείται προς τα Ιεροσόλυμα. Κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση γεωγραφικά, αλλά κινείται και χρονολογικά προς το θάνατό του. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελευταία εβδομάδα της επίγειας ζωής του. Η Βηθανία και η Βηθφαγή είναι δύο μικρές πόλεις από την άλλη μεριά του όρους των Ελαιών προς τα Ιεροσόλυμα. Και δίνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, καθώς βρίσκονται σε αυτό το σημείο, οδηγίες σε δύο μαθητές να πάνε στο απέναντι χωριό και θα βρουν εκεί πέρα, μόλις μπουν, ένα γαϊδουράκι δεμένο, στο οποίο δεν είχε καθίσει κανένας άνθρωπος, δεν είχε καθόλου χρησιμοποιηθεί. Και δίνει οδηγίες να το λύσουν και να το φέρουν. Και αν κάποιος ρωτούσε γι' αυτό, θα έπρεπε να πούνε «Ο Κύριος το χρειάζεται». Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις αναφορικά με αυτό το γαϊδουράκι. Είτε ο Κύριος Ιησούς το ήξερε επειδή ο Θεός είναι παντογνώστης και αυτό ήταν ένα θαύμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είχε κανονίσει από πριν με τον Κύριο αυτού του ζώου ότι θα το χρειαζότανε. Και δεν μπορούμε ίσως από αυτά τα στοιχεία που μας δίνει εδώ ο Ευαγγελιστής να καταλάβουμε ποιο από τα δύο συμβαίνει. Από μια πλευρά μπορεί να ήταν κάποιος πιστός δικός του μαθητής που να είχε θέσει τα μέσα του στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού και του είπε «Κύριε Ιησού, όποτε θέλεις το ζώο μου είναι στη διάθεσή σου». Και αυτό τώρα το αξιοποιεί εδώ ο Ιησούς Χριστός. Οι μαθητές έκαναν όπως τους είπε ο Ιησούς, του έφεραν το γαϊδουράκι και ο Ιησούς έκατσε πάνω στο γαϊδουράκι αφού έβαλαν τα ρούχα τους πάνω στο ζώο. Και μετά, καθώς προχωρούσε το γαϊδουράκι, έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο και πολλοί έκοβαν κλαδιά από δέντρα και τα έστρωναν χάμου. Και όλοι μαζί φώναζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται, σταλμένος από τον Κύριο». Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η είσοδος είναι τόσο θριαμβική όπως σας είπα. Γιατί φανταστείτε από την πλευρά των Ρωμαίων. Τι εντυπωσιακό είχε αυτή η είσοδος. Φανταστείτε πώς ερχότανε, πώς μπαίνανε οι Κέσαρες μέσα στη Ρώμη. Όταν επεστρέφανε από κάποια εκστρατεία. Πόσο μεγάλη θριαμβική είσοδο είχανε. Λέγεται ότι τόσα πολλά λάφυρα και τόσους πολλούς εχμαλώτους φέρανε πίσω από τέτοιες εκστρατείες που η παρέλαση συνεχιζότανε για 2 ή 3 μερόνυχτα. Αυτό μάλιστα είναι θριαμβικό. Αλλά τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα στην είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και βλέπουμε πόσο διαφορετικός ο χαρακτήρας της εισόδου αυτής. Εδώ είναι μερικοί Γαλιλαίοι, μερικοί αγρότες. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι αναγνωρίζουν εδώ ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια, τον αναγνωρίζουν, αλλά δεν τον δέχονται. Ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν ποιος στην πραγματικότητα είναι, ο Μεσσίας του Θεού, αλλά δεν του δίνουν τη θέση που του πρέπει. Επίσης, ο κόσμος φώναζε, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 10, «Ευλογημένη η βασιλεία του προγόνου μας Δαβίδ, που έρχεται στο όνομα του Κυρίου». Και εδώ πέρα φυσικά θα πρέπει να δούμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η Βασιλεία του Θεού είναι και παρούσα και μέλουσα. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό γιατί εκδήλωσε την εύνοιά Του σε μας με το να στείλει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στον κόσμο μας. Ο Ιησούς εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του Θεού στο Δαβίδ. Όχι επαναφέροντας την Ιουδαϊκή πολιτική διακυβέρνηση στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, αλλά ιδρύοντας την Εκκλησία και φέρνοντας εμάς τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι σήμερα παρούσα, καθώς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, έχουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Ανήκουμε οι πιστοί στη Βασιλεία του Θεού. Και μια μέρα η Βασιλεία του Θεού θα έρθει πάλι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, που φυσικά δεν θα έρθει ταπεινά, δεν θα μπει με ένα τέτοιο τρόπο ταπεινό, με ένα γαϊδουράκι, αλλά θα έρθει ένδοξα. Θα έρθει ως βασιλιάς, θα έρθει ως γιος, ως ένδοξος, γιος του Θεού στις νεφέλες. Αμέσως μετά βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα και έριξε μια ματιά, αλλά επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στη Βιθανία, διαβάζουμε στο εδάφιο 11. Είναι προφανώς το Σάββατο και οι έμποροι και τα ζώα δεν είναι εκεί. Φεύγει λοιπόν πάλι από τα Ιεροσόλυμα και βλέπουμε ότι δεν ξοδεύει τη βραδιά του εκεί στα Ιεροσόλυμα. Δεν μένει εκεί στην πόλη γιατί περιμένει την απάντηση της πόλης. Ήρθε, έκανε αυτή διακήρυξη και περιμένει να δει πώς αυτή η πόλη θα ανταποκριθεί και επέστρεψε πάλι στη Βιθανία. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκε από τη Βιθανία, ο Ιησούς πείνασε. Και εκεί πέρα είδε από μακριά μια σικιά που είχε πολλά φύλλα. Την πλησίασε όμως και δεν βρήκε κανένα καρπό. Δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα. Και εξηγεί εδώ ο Ευαγγελιστής ότι δεν βρήκε σίκα γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Τότε όμως απευθύνθηκε στη σικιά και είπε «Ποτέ πια να μην φάει κανένας καρπό από σένα». Και το άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Αυτό το περιστατικό μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Αλλά όχι όταν καταλάβουμε την παραβολική του σημασία. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη μέρα είχε την θριαμβική είσοδο στα Ιεροσόλυμα. ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός που οι προφήτες του είχαν προγράψει. Ενώ όμως ο Ιησούς προχώρησε για την εκπλήρωση του σκοπού του, για την οποία ήρθε, που ήταν να σταυρωθεί, οι Ιουδαίοι περίμεναν να τον δουν σαν τον Μεσσία που θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, που θα καταλάβει την πολιτική εξουσία. Και έτσι μια εβδομάδα μετά, απογοητευμένοι που δεν είδανε τον Ιησού να καταλαμβάνει την εξουσία και να εκπληρώνει τις προσδοκίες τους, θα φωνάζουν να σταυρωθεί. Ο Ισραήλ δεν έδωσε τον καρπό που περίμενε ο Κύριος. Ήταν μόνο φύλλα. Οι φωνές που φωνάζανε, ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου, τα βάγια που κονούσανε, όλα αυτά ήτανε μάταια, ήτανε φύλλα. Δεν δώσανε τον πραγματικό καρπό. Η σικιά που καταράστηκε ο Χριστός συμβόλιζε τον λαό Ισραήλ, ο οποίος δεν έφερε τον καρπό που περίμενε ο Θεός, δηλαδή να γίνει το φως των εθνών και να δεχθεί τον Μεσσία, να δεχθούν τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού. Η σκιά λοιπόν ξηραίνεται και δεν φέρνει πλέον καρπό. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, οι Ιουδαίοι στη διακονία του Ευαγγελίου και στο κήρυγμα της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού δεν είχαν πια κανέναν ρόλο. Δυστυχώς και στη δική μας ζωή υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά του Ισραήλ. Έχουμε κι εμείς πολλά εξωτερικά φύλλα, πολλές εξωτερικές εκδηλώσεις μιας θεόδοτης θρησκείας, αλλά χωρίς να υπάρχει ο πνευματικός καρπός. Να ρωτιέμαι αν μπορούμε να το πούμε αυτό και για τη δική μας τη ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να δεχθούμε από τον Ιησού Χριστό. Είναι το μήνυμά του προς την Εκκλησία της Λαοδίκειας. Δεν είχαν τίποτα, ήταν φτωχοί, τυφλοί, χρειαζόντουσαν κολύριο να ανοίξουν τα μάτια τους. Και φυσικά το κολύριο είναι το Άγιο Πνεύμα να μας φέρει πραγματική ζωή, πραγματικό καρπό. Ας μην μείνουμε λοιπόν ευχαριστημένοι από τις φιλοσιές, από τις εξωτερικές εκδηλώσεις, το να πείθουμε τους άλλους ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, αλλά ας δούμε την καρδιά μας και ας δούμε τη ζωή μας, να έχουμε τον πνευματικό καρπό που ο Θεός θέλει, τη μετάνοια, την πίστη, τη σωτηρία. Αυτή είναι η ευχή μου για μένα, για τον εαυτό μου, αλλά και για όλους εσάς φίλοι μου που με ακούτε. Και με αυτή τη σκέψη, με αυτή την ευχή, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.